informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno. Četvrtak je 27. februar 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila prepodobnog Avksentija i svetog Kirila Slovenskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Patrijarh Porfirije, odluka koja ugrožava višedecenijski trud na pomirenju naroda. Svetosimeonovska litija u Podgorici. Predavanje oca Gojka Perovića u manastiru Zlateš. Gošća Vaseljenskog radija Svetigore, mlada pjesnikinja Anastasija Šćepanović. Jedinstvena autobiografija u razgovorima, nova knjiga Oru Šumoviću. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 4 do 17 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Sa dubokom zabrinutošću primio sam vijest o odluci suda Bosne i Hercegovine kojom je legalno izabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik protiv svakog pravnog okvira osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane bavljenja politikom. Ova presuda, bez svake sumnje neustavna i antidejtonska, ima potencijal da ugrozi sve ono što je u proteklih 30 godina učinjeno na zacijeljenju ratnih rana, pomirenju među narodima u Bosni i Hercegovini, te je samim tim izuzetno opasna. Upućujući molitve Gospodu, darodavcu mira, da nam u ova teška vremena podari duh mira i nadahnuće da ga uzajamno gradimo, apelujem na sve aktere ove nemile situacije da daju sve od sebe da zaustave i spriječe porast tenzija u Bosni i Hercegovini, koje bi, ne daj Bože, mogle da poremete stabilnost Balkana i šireg regiona, a krhki i teškom mukom građeni proces međunacionalnog pomirenja survaju u bezdan neke nove nepotrebne i neželjene tragedije, kazao je u svom saopštenju patrijarh srpski gospodin Porfirije. Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je danas na praznik prepodobnog Avksentija i svetog Kirila Slovenskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ostrog uz sasluženje Ostroške bratije. Na kraju svete službe Božije vladika Kirilo se slovom arhipastirske besjede obratio prisutnom vjernom narodu.
Braće i sestre, danas stavimo pored drugih svetelja ravnoapostolnog Kirila Slovenskog, čiji je danas dan upokojenja. Također Metod ima svoj dan upokojenja, ali oni ustanovio se kasnije taj zajednički praznik koji je nama najpoznatiji 24. maja, tako da obično mi njihov spomen svežemo za taj dan. On se dosta slavi u našem narodu, makar ne toliko koliko bi moguće trebalo da obilježavamo naše ravnoapostolne oce koji su nas učinili pismenima, ali ne samo pismenima, nego pismenima u Bogu, što je mnogo važnije, jer ima raznih pisama i jezika na ovoj zemlji, ali taj jezik koji su nam oni dali, na njemu se nikad nije ništa drugo opisalo, nikakva filozofija ovoga svijeta, osim slavljenja Boga. U suštini, zato je čovjek stvoren na ovoj zemlji, ne da bi filozofirao neku frazu, da ne kažu omlatio frazu slavu, nego da bi slavio Bog.
Nakon vladike Kirila svoje pozdravno slovo uputio je i iguman manastira Ostrog, arhimandrit Sergije.
ja bih želio samo vladi koji se zablagodari za vaš današnji dolazak, za ovu svetu službu i prelijepu i poučnu, vrlo poučnu i korisnu besjedu o radu i dijelu, ali Boga mi i o iskoni našega narodnog i duhovnog bića, koje nas podsjećate da ostanemo vjerni Bogu i svetim precima koji su nas doveli do današnjega dana sa svima svetima, sa svetim Vasilijem Ostroškim i svetim Kirilom Slovenskim i Metodijem, a Kirila je ovo koji krasi ovaj hram, njegova sveta ikona, freska Kirila svetoga slovenskoga danas i slavimo, ujedno i vaš imendan, i tim povodom ime naše bratije i mitropolije želimo vam mnoga i blaga ljeta.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog u subotu 1. marta organizuje Svetosimeonovsku litiju od Sabornog hrama u Podgorici do Nemanjinog grada. Svetu arhijerejsku liturgiju u subotu 1. marta sa početkom u 9 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije sa više arhijereja naše svete crkve. Svetosimeonovsku besjedu proiznijeće Jugoslav Blagojević, direktor pravoslavne gimnazije Sveti Sava iz Podgorice, a Svetosimeonovska litija je predviđena u 11 časova. U petak 28. februara ove godine sa početkom u 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, održat će se svečani koncert u kojem će uzeti učešće omladinski hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora i dječji hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice. Tokom svečanosti biće uručene nagrade literarnog konkursa Pečat Svetog Save Pravoslavne gimnazije Sveti Sava iz Podgorice na temu Nemanjin grad u zagrljaju Petrovića.
A u punoj sali Doma kulture u Baru, utorak 25. februara 2025. godine, u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Sveti Jovan Vladimir, a pod pokroviteljstvom crkvene opštine Bar i sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira, održan je donatorski koncert za pomoć višedjetnoj porodici Đokić iz sela Grizime na Kosovu i Metohiji. Porodica Đokić, koja proživljava od skromne djedove penzije, jedna od rijetkih porodica koja je opstala u ovom kraju. Učesnici programa bili su Kulturno-umjetničko društvo Sveti Nikola iz Ulcinja, Kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo iz Podgorice, kao i kulturno-umjetničke organizacije koje djeluju pri Barskom hramu, Hor Sveti Jovan Vladimir, pjevačka grupa Darovi Svetog Jovana Vladimira i Kulturno-umjetničko društvo Sveti Jovan Vladimir. Voditeljka programa bila je Dragana Savićević, a fotografiju djede i unuka sa manastirom Gračanica u pozadini, koja čitavo vrijeme koncerta stajala u pozadini, nacrtala je Milica Đokić, članica KUD-a Sveti Jovan Vladimir. Na praznik Svetog Simeona Mirotočivog 26. februara 2025. godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi kod Novog Pazara. Mitropolitu su sasluživali sveštenici iz Novopazarskog namjesništva kao i igumani i manastira Sopoćani, otac Teoktist, iguman manastira Banjska, otac Danilo, iguman manastira Đurđevi stupovi, otac Gavrilo, iguman manastira Tušimlje, otac Serapion. Tokom svete liturgije u čini rođakona rukopoložen je monah Maksim, sabrat manastira Đurđevi stupovi. Obraćajući se vjernom narodu, mitropolit Teodosije istakao je značaj praznika i svetinje u kojoj se služila sveta liturgija. Draga braće i sestre, sabrali smo se danas u ljubavi Hristovoj na ovom svetom mjestu da proslavimo ktitorsku slavu Svetog Simeona Mirotočivog, da se pomolimo Gospodu i da se sjetimo najvećeg u rodu srpskom, rodonačelnika svetorodne loze Nemanjića. On je iz ljubavi prema Bogu podigao u prelijepu svetinju da se ispunje gospodnje riječi, da se ne može sakriti grad koji na gori stoji. Mitropolit se osvrnuo na trud bratstva manastira i naglasio značaj duhovne obnove i služenja u crkvi. Iguman i bratija se trude da se ova svetinja duhovno obnavlja, te smo tako i danas rukopoložili oca Maksima u čin đakona, kako bi se starao o službi Božjoj i služio zajednici. U crkvi opšte je pravilo da veći služe manjima. Mitropolit je u besjedi također vjernike uputio i na početak velikog posta naglasivši njegov značaj za duhovni život. da nam Gospod u postu podari smirenja, krotosti i pokajanja, svega što je potrebno da se približimo njemu i da se uzdignemo iz ovog zemaljskog. Važno je postiti cijeli post, ali ne samo prve i posljednje nedelje, i da postimo sa radošću i ljubavlju. Post je čin odricanja, kako bismo zadobili nešto bolje, duhovne darove. Nakon pročitane zamvorne molitve osmištani su slavski darovi, a mitropolit je čestitao slavu igumanu i bratstvu manastira Đurđevi stupovi. Posle svete liturgije u manastirskoj trpezariji priređena je trpeza ljubavi za sve sabrane. Ovu vijest pročitali smo sa sajta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a još opširnija sa fotografijama dostupna vam je na zvaničnom sajtu eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske eparhije-prizren.com.
Protojerej Stavrofor Gojko Perović u subotu 1. marta u manastiru Zlateš održat će predavanje na temu Posta nikad dosta sa početkom u 18 časova, najavljeno je iz ove svetinje.
A u nastavku jedna informacija iz svijeta pomisnih pravoslavnih crkava. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski iz svega istoka, gospodin Jovan, održao je 18. februara 2025. godine u manastiru Svetog Georgija u dolini Hrišćana sastanak sa episkopima eparhija u Siriji. Sa blaženjivšim patrijarhom, opštoj situaciji u Siriji, stanjem u eparhijama i velikim izazovima sa kojima se suočava vjerni narod, razgovarali su visokoprosvećeni mitropolit Akarinski Vasilije, Hamski Nikolaj, Latakijski Atanasije, Alepski Avram, Homski Grigorije, Hauranski Antonije. Na tom prilikom iznijete su informacije o rezultatima različitih sastanaka koji su održani sa međunarodnim delegacijama. Njegovo blaženstvo i episkop istekli su da Antiohijska crkva pruža ruku svima koji rade na očuvanju najviših vrijednosti i suživota naroda Sirije, kaže se u vijesti koju smo preuzeli sa sajta Antiohijske patrijaršije.
Gost Vaseljanskog radija Svetigore bila je mlada pjesnikinja Anastasija Šćepanović, koja je za slušaoce našeg radija predstavila svoju zbirku poezije Molitva umjesto poljupca. O samoj zbirci poezije naša gošća je kazala da je ona nastala spontano.
Zbirka je nastala sasvim spontano kada sam se prijavila na konkurs Drinskih književnih susreta za kategoriju zbirka poezije. Doduše, ja sam počela davnih dana da pišem 2013. ali ono što je u zbirci napisano je mnogo kasnije. Neki period kad je počela korona i nešto malo prije korone, jer eto tada sam bila u karantinu i prosto nisam znala šta bih radila i vidjela sam da je konkurs u toku i odlučila sam da spremam zbirku. Međutim, kako sam bila kratka sa vremenom i kako sam vidjela da to nije to i da prosto ništa ne ide na silu, ostavila sam da zbirka odleži za narednu godinu i da je još doradim. Tako je i bilo i onda sam naredne godine poslala zbirku na konkurs i bila sam među nagrađenim dobitnicima.
25. februara ove godine u Narodnoj biblioteci Radoslav Ljumović u Podgorici održana je i promocija zbirke poezije Molitva umjesto poljupca pjesnikinje Anastasije Šćepanović.
Što se tiče Podgorice, mogu reći da sam zadovoljna promocijom kako je protekla, jer ipak uzimam u obzir i da je bio radni dan, ali činjenicu da Podgorica kao grad nije mnogo budna što se tiče kulture. A prethodne promocije sam imala u Zvorniku u Republici Srpskoj, koja je organizovana od strane izdavača. A prva promocija ove zbirke jeste zapravo bila na sjeveru Crne Gore u Pljevljima, mm-hmm. u njihovoj narodnoj biblioteci. Moram da budem iskrena i da kažem da mi je to nekako najdraža promocija za sad od ove tri, jer tu su bili učesnici djeca iz osnovne i srednje škole, a i publika je bila mahom u tom uzrastu. Tako da su mi oni bili onako baš zanimljivi i poprilično razoznali, što je mene mnogo iznenadilo.
U edici Vrhovi biblioteke grada Beograda objavljena je knjiga intervjua sa pjesnikom i piscem Ljubivojem Ršumovićem pod nazivom Pomozi mi kazati.
Ljubivoje Ršumović njim samim u odabrana 24 intervjua govori o svom putu pesnika, započetom čitanjem knjiga u roditeljskom domu u Ljubišu i detinjstvu kao zavičaju i nadahnuću. Otkriva tajne zanata o pisanju za ljude u deci i decu u ljudima. iznosi stavove o vaspitanju i obrazovanju, bori se za srpski jezik i ćirilicu, zdrav život i prirodu.
Pravio sam se mudrim, dok se nisam napravio mudrim. Sad sam mudri za jednu knjigu, ali bukvalno ima pasusa u kojima ja objašnjavam svoju teoriju književnosti vrlo autoritativno, kao da sam Bog zna čiji i Bog zna kakav profesor.
Intervjuj, kratak izbor iz poezije i proze i fotografije sadržaj su knjige koja predstavlja suštinu onoga što čini Ršumovićevu pojavu osobenom i neponovljivom, a njega najznačajnijim savremenim srpskim pesnikom za mlade i krovom srpske književnosti.
Ispalo je da je ova knjiga zapravo jedna vrsta neobične autobiografije, odnosno jedna vrsta rekapitulacije koju je pesnik prošao u svom stvaralaštvu i u svom životu. I ona se sklapa kao neka slagalica.
Knjigu objavljenu povodom 85. rođendana Ršumović naziva čudom i u pesmi Uputu za lepotu i za poeziju kaže da se s vremena na vreme zacereka, radostan što još traje.
Smeh taj me načas osposobi da mi se misli suvišne stvore, pa za tren sebi kao osobi kažem ćuti, moglo je i gore.
Broj preminulih vojnika i civila na Krfu u Prvom svjetskom ratu nikada nije utvrđen. Mjeri se hiljadama, ali se i dalje traga za grobovima. Krfsko društvo grčko-srpskog prijateljstva, kao i udruženje Sveti Srb i ja, okupili su naučnike iz Soluna i Beograda radi istraživanja terena u oblasti Kato Korakijana.
U 10 dana 20 zaraženih vojnika umrlo je od kolere, tifusa i dezinterije na Krfu u Prvom svjetskom ratu. Sahranjivani su u mestu Analipsa. Bili su članovi vojnog orkestra druge Moravske divizije i pokopani su sa svojim duvačkim instrumentima.
Dobili smo informaciju da se na ovoj parceli nalazi potencijalno groblje iz Prvog svjetskog rata. Sa georadarom i magnetomanom vršimo skiniranje tla. Utvrdit ćemo da li je bilo prevrtanja tla, odnosno da li je promenjena konfiguracija terena.
Kao što smo pogledali po slikama, po knjigama koje smo imali, uglavnom su to bila organizovana vojnička groblja. Pa se nadamo da će to biti vjerojatno groblje.
Ukoliko istraživanja pokažu da su tu grobovi vojnog orkestra, Dora Kefaloniti ispunit će zaveštanje svog oca Vasilisa i pokloniti Srbima deo imanja. Još se njen pradeda Leonid odrekao svojih maslenjaka kako bi se sahranjivali srpski vojnici. Za porodicu je to uvek bilo sveto mesto.
Dešavalo se da kada dođete ovde doleti jato ptica. Ljuljaju se masline, a vetra nema. Konji vide stvari koje ne vidi čovek, pasu i samo se odjednom bez straha zagledaju u nekoga. Moj otac nikada nije koristio ulje iz tog maslinjaka. Uvek ga je poklanjao crkvi za dušu srpskih vojnika.
Forenzičarka Marija Đurić 3 decenije istražuje masovne grobnice.
Moj konkretan posao će biti obrada tih skeleta ukoliko ih naćemo. S obzirom na ovaj vremenski period, očekujemo kompletne skelete, što znači da je mogućno da se uradi i identifikacija tih osoba. Ukoliko ima naslednika, možemo da uradimo DNK analizu.
Generalno je ideja da se primenjuje u potpunosti arheološka metoda, terenska metoda, istrage, dakle da se lociraju, otkriju mesta i da se zatim arheološki odradi iskopavanje i ekshumacija.
Rezultati istraživanja očekuju se u naredne 2 nedelje. Ukoliko se potvrdi da groblje postoji, ovo će biti naučno važno, istorijski i nacionalno značajno. Mesto će biti još jedna memorijalna tačka na Krfu, ostrvu spasa.
Vremenska prognoza. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša, na sjeveru u višim planinskim predjelima, ponegdje slab snijeg i susnježica, uglavnom u noćnim satima. Očekuju se i duži periodi suvog vremena, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 12, a najviša dnevna od 4 do 17 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se umjereno do pretežno oblačno uz uslove za povremeno slabu kišu. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 9, a najviša dnevna do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Jerej Pavle Božović i novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.